da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi două evenimente de weekend. În primul rând, SAT, primul târg de artă din România dedicat lucrărilor de hârtie, care revine cu a doua ediție, având ca invitate noi galerii reunite în jurul unei reflexii comune, realități întrerupte. SAT se desfășoară la Salon de Papier, pe strada Constantin Cristescu numărul 12, a început pe 3 și se închide pe 6 iulie. Lucrările selectate pentru această nouă ediție a târgului pun în discuție un subiect acut al timpurilor noastre, acela al realității din ce în ce mai fracturate în care trăim. Evenimentul se adresează publicului larg, colecționarilor aflați la început de drum și celor consacrați și oferă acces gratuit și un cadru deschis pentru explorarea artei contemporane. La această a doua ediție a târgului participă galeriile Gap, Hart, Ieța, Lutnița, Mobius, Plan B, Sector 1 și Supra Infinit. Programul de vizitare este între orele 12 și 20, iar accesul este gratuit. Am vizitat târgul împreună cu galeristele Roxana Tolici și Ștefania Dobrescu. Suntem pe strada
Constantin Cristescu, numărul 12.
Intrăm în curte, o curte plină de verdeață.
O curte sălbăticită.
Așa. Și din loc în loc, câte un mic panou pe care scrie Salon de Papier.
Salon de Papier, care arată ce? Fragilitatea și efemeritatea gesturilor noastre până la urmă. Dar în esență este un spațiu dedicat exclusiv lucrărilor pe hârtie, deschis în octombrie 2024. Și aici, practic, este locul unde se organizează tot soiul de evenimente expoziționale, printre care și Smallest Art Fair in Town, adică cel mai mic târg de artă din oraș.
Am stat destul de mult să ne gândim încotro să pornim cu un nou spațiu. La rândul nostru simțeam nevoia să facem puțin lucrurile diferit față de cât le-am făcut în ultimii 10 ani și în momentul ăsta am ajuns să ne uităm la ce înseamnă lucrările pe hârtie, ce înseamnă prezența lor pe scena de artă contemporană, națională, și ne-am dat seama că este un mediu cu extrem de mult potențial, o practică foarte bogată, la foarte mulți artiști care în mare parte lucrează poate predominant cu alte medii. Și am ajuns să ne uităm puțin mai îndeaproape la cât de mare și cât de reală este de fapt diversitatea acestui mediu. De la programul expozițional, pe urmă ne-am gândit să ne uităm într-un cadru mai larg și să începem să lucrăm împreună cu celelalte galerii. Și acum, pentru a doua ediție SAT, avem invitate 8 galerii din București, Timișoara și Berlin, GAEP, Hart, Plan B din Berlin, Mobius, Supra Infinit, Sector 1, Lulnița din Chișinău.
O vilă interbelică, un apartament, distribuire în stea și peste tot lucrările acestea pe hârtie, fotografie, acuarelă, desen, ce mai avem?
Colaj, așa cum spunea și Ștefania, într-adevăr, hârtia este destul de ofertantă, de fapt, și drept dovadă sunt lucrările expuse nu doar în cadrul SAT, dar și în cadrul expozițiilor pe care le organizăm de obicei aici. Atmosfera, într-adevăr, este senzațională, dar în sensul acela mai intim, mai degrabă, care permite cumva construirea încet, încet a încrederii și a unui spațiu în care comunicarea se face poate la un alt ritm decât se face în mod obișnuit, mai ales în ultimii ani, în care mi s-a părut că ritmul a crescut foarte mult, s-a ajuns așa la un dat la un soi de cacofonie, de evenimente, toată lumea. Și mi-am dat seama că suntem cumva și noi prinși în vârtejul ăsta și trebuie cumva să, nu știu, să tragem puțin frâna și să încercăm să ne uităm mai bine la cum facem, la ce facem și ce oferim, de fapt, publicului. Și arta, în mod deosebit de celelalte forme de creație, presupune, de fapt, atenția privitorului și timp, deci să-ți iei timp să privești, să începi să lecturezi în profunzime o lucrare. Deci cu tot o altă dinamică decât cea pe care o găsești la un concert de muzică, să zicem. Spațiul acesta, Salon de Papier, este fix ceea ce ne doream noi să avem pentru a formula un program pe care l-aș încadra în slow culture, nu fast culture, fast events, fast life.
sunt mai multe avantaje pentru mine ca spectator aici. E clar că este un spațiu dedicat vânzării lucrărilor. Prețurile sunt afișate, o să revenim asupra acestui lucru, pentru că mie mi se pare un pas foarte important și foarte util, pentru că permite vizitatorului să se proiecteze, celui care își dorește să achiziționeze o lucrare, să știe exact în ce zonă se află și eventual să poată să intre mai ușor în discuția aceasta dificilă uneori despre bani, mai ales pentru cei care sunt la începutul unei achiziții, nu neapărat a deveni colecționar, pentru că la urma urmei cumperi pentru tine acasă. Un al doilea mare avantaj vine din panotarea expoziției în acest tip de spațiu. Ești ca la tine acasă.
Asta te poți... ne și dorim, de da. Fapt, da, să vă primim ca la voi acasă, să vă simțiți atunci când veniți aici. Și da, faptul că avem prețurile afișate mi s-a părut cumva un gest firesc. Practica, într-adevăr, cea tradițională a fost până recent diferită. Și sigur, există și argumente în spatele acestei decizii a scenei de a, mă rog, de a se prezenta așa în fața publicului, însă în egală măsură, dacă e să ne uităm la piața unde activăm, pe care ne aflăm, ea are nevoie de susținere constantă și de transparență și de, în consecință, cred că este un pas firesc, de fapt, să ai prețurile afișate atunci când ai o expoziție și la care publicul e liber să vină, să vadă, accesul este gratuit, evident, dar în momentul în care vrei să faci următorul pas, să ai măcar o mică marjă de predictibilitate, să știi despre ce, de unde pornești conversația.
Categorii.
Dincolo de faptul că rezonezi cu o lucrare, dacă mai ai o intenție în plus, atunci să nu bâșbâi, să vezi, ok, de unde încep, de fapt, cum să întreb.
Și în egală măsură, la prima ediție și la a doua ediție, toate galeriile pe care le-am avut invitate, când am discutat subiectul, absolut toți au fost de acord să avem prețurile afișate. În principal, din perspectiva faptului că nu trebuie să uităm, scena de artă contemporană e într-o ascensiune absolut incredibilă, dar trebuie să se deschide din ce în ce mai mult în fața publicului, în fața colecționarilor aflați la început de drum și asta este unul dintre primii pași pe care îi poate face. În egală măsură, oamenii pur și simplu care vin să viziteze nu au de unde să știe la ce anume să se aștepte în momentul în care se uită la o lucrare. Aici presupunerea poate să fie oricare, între 100 de euro și 1.000.000 de euro, atâta timp cât nu are absolut niciun indiciu, cu atât mai mare devine distanța dintre public, dintre potențial cumpărători, dintre potențial colecționari și ce înseamnă scena de artă. Să nu uităm faptul că artiștii trebuie să trăiască din artă.
De preferat din arta lor. Galeriile vă propun lucrări sau alegeți voi din artiștilor?
Ne-am dorit cumva o formulă diferită de cea a târgurilor tradiționale. Ne-am dorit să avem cumva mai degrabă formula asta de colaborare decât de competiție pusă în valoare și în consecință am mers pe varianta de a invita galeriile, deci galeriile nu plătesc pentru participarea în acest târg, așa cum se întâmplă în mod obișnuit. Nu există o etapă în care ele trimit o aplicație cu propunerile lor, pur și simplu noi le invităm și atunci aceasta este a doua ediție, deci nu avem un istoric prea mare în spate, dar așa s-a întâmplat și acum, ca și în iarnă. Am selectat câteva galerii, le-am invitat, ele au venit cu propuneri. De data aceasta am avut și o temă curatorială, realități întrerupte, pornind cumva de la o lectură comună recentă, Infocrația lui Byung Chul Han, care mi s-a părut foarte inspiring și cumva foarte la zi cu ce se întâmplă în lumea noastră, în timpurile noastre. Și pornind de la această carte am formulat un soi de umbrelă curatorială care ne-a ajutat să selectăm lucrările propuse de galerii și iată-ne, aici este expoziția pe care vă o propunem și care combină lucrări de la fotografie, la colaj, desen, cerneală tipografică pe hârtie, acrilic pe hârtie, deci o gamă destul de largă de lucrări.
Până când va fi deschis și după aceea facem tur?
până pe 6 iulie. Astăzi am început oficial programul cu publicul și suntem aici în fiecare zi între ora 12 și ora 20.
Când intrăm, dăm deja peste două lucrări. Faceți ce vreți pe pereții acestui apartament?
Cred că facem ce vor lucrările pe care intenționăm să le instalăm pe pereții respectivi. Ideea asta de a fractura cumva peretele printr-o cromatică diferită a pornit de la cele două lucrări care sunt expuse aici. Și...
Da, Mirochko, de la Gap, da.
De la care avem două colaje pe care artistul le-a început într-o serie începută în 2020, în urma pandemiei, evident, la începutul pandemiei, și mai ales în urma unui cutremur foarte puternic din Zagreb, un cutremur care i-a afectat serios atelierul, moment în care a fost pus în poziția de a aduna bits and pieces din întregul atelier, practic munca lui, mare parte din munca lui distrusă, și de aici s-a născut această idee de a lucra cu colaj, cu un material extrem de fin, în sensul în care hârtia, evident, e un mediu foarte fragil și în egală măsură de a folosi componente, bucățele foarte mici. Acum seria s-a transferat într-un discurs, într-o discuție mai amplă despre fobii și în expoziție avem două lucrări care fac trimitere la două dintre aparent 500 de fobii existente, frica de negru și frica de a urca sau de a cădea pe scări.
Da, aici ne jucăm pe peretele ăsta, de obicei facem un soi de joc, compunem tot soiul de compoziții din astea gen mozaic din lucrările pe care le avem. Aici avem lucrări de la Andrei Gamars, Daniel Roșca, Alex Miruțiu,
Arancea Echeveria.
Arancea, da, bineînțeles.
De la sectorul 1.
Practic este o combinație de lucrări de la Galeria Ludnița, sector 1, Mobius, Supra Infinit. Da,
așa, de la voi?
De la noi sunt prezenți Andrei Gamarț, Alex Miruțiu, care a intrat sub umbrela noastră în cadrul acestui eveniment punctual. Și cam atât de la noi, cred. Și Daniel Roșca, da, care la fel. Da. Știi foarte tare de Giuliano Nardin, de lucrarea asta care, nu știu, mă mișcă într-un fel foarte subtil, așa e.
Olteanul cu nume
Olteanul
de italian.
Olteanul cu un super simț al culorii, foarte faină. Da.
Așa, și în acest alcov îl avem pe Răzvan Anton, două lucrări, tot de la Gap. Marc Verlan, Ludnița.
Verlan, de la Ludnița. Da, acum Marc Verlan, avem așa un soi de long-term relationship, ca să zic așa, și mă bucur foarte mult că am avut ocazia să îl avem din nou prezent într-o expoziție organizată de noi. Prima dată l-am adus în România în 2012 era, cu un solo, și m-am bucurat foarte mult să avem propuneri din partea Galeriei Ludnița de la Chișinău, anume lucrări, aceste desene ale lui Marc, foarte, mă rog, foarte puternice, așa, și pe o zonă de erotism și de scătușare, așa, care cumva reflectă foarte bine spiritul lui.
Mie îmi place foarte mult panotarea acestei lucrări, care e originală. Da. Pare a fi file din caietul artistului, de fapt.
Exact, file de poveste, file din viața artistului.
Cu desene pe ambele părți și atunci, propriu zis, lucrarea este fixată pe cant, exact, în perete.
Exact.
Deci se vede din ambele părți.
M-a entuziasmat și pe mine când mi-a explicat Andrei Sclifos de la Ludnița ce găselniță au descoperit ei. Foarte fain, într-adevăr, panotarea, și într-adevăr îți permite să vezi ambele fețe ale lucrării, mai ales că Marc avea una dintre caracteristicile practicii sale era aceasta de a avea pe spatele lucrărilor diverse totemuri, însemnări de ale sale sau uneori chiar alte lucrări de-a dreptul. Și atunci cumva întotdeauna aveai, te lovei de întrebarea asta, și acum ce fac? Că de fapt am și în partea asta informație, dar am și în partea asta, și într-adevăr trebuie puțină creativitate, și Andrei Sclifos a găsit o variantă, o formulă foarte faină pentru a pune în valoare ambele fețe, fațete ale, ale lucrării. De altfel, Marc este un... nu pot să vorbesc decât la timpul prezent despre Marc întotdeauna. Este un artist complet și sunt foarte entuziasmată și aștept cu nerăbdare să văd unde vor mai apărea lucrările lui și ce se va întâmpla cu opera lui.
Mergem puțin mai departe și intrăm într-o altă practică foarte interesantă și de explorat, anume fotografia, pe care începem din fericire să o vedem din ce în ce mai des în centrul atenției pe scena locală. Avem fotografii de la Michele Bresan în zona principală a galeriei, față în față, într-o comunicare foarte interesantă, două lucrări despre copilărie, despre trecerea timpului, pe de o parte o imagine dintr-un loc de joacă dezafectat, deja acoperit, și pe de cealaltă parte viața, viitorul însă și un grup de copii care merg înainte, toți uitându-se că noi. De la Galeria Plan B avem o serie de 12 lucrări de la Ciprian Mureșan, inspirate dintr-o carte scrisă de Ilf și Petrov, Cetățeanul Necunoscut, care ne vorbește în mare parte despre un personaj care într-un moment descoperă acest săpun, care îl face invizibil. Și atunci se folosește de această nouă poziție să intre în birocrația și în adâncurile zonei legale a locului în care trăiește și încearcă să o denunțe. E un proces foarte interesant de explorat, în sensul în care are foarte multă profunzime și se leagă extrem de bine cu tema curatorială de realități întrerupte, care ne arată de data asta în lucrările lui Ciprian Mureșan cât de puternică poate fi realitatea socială, individuală a oamenilor care trăiesc în egală măsură atât de aproape unii de alții.
Și față în față cu lucrările lui Ciprian Mureșan, două lucrări romantolici.
Două lucrări noi de la romantolici pe hârtie, doi scheleți, stânga-dreapta. Singura diferență dintre ei este această secundă în care mediul din jurul lor se schimbă absolut semnificativ și vedem și o mică mișcare a capului acestui schelet de la o secundă la alta.
A venit iarna peste unul dintre ele.
Și cumva te mișcă întotdeauna.
Da.
Tot de la Michele Bresan și ne-a plăcut foarte mult din nou cu tema curatorială de realități întrerupte, pentru că vedem un banner de mari dimensiuni unde textul a fost șters, mâzgălit, și ne gândim la ce înseamnă realitatea, actualitatea momentului, când ce acum ni se pare cel mai urgent și cea mai fierbinte discuție peste foarte puțin timp poate să nu mai însemne nimic. Realitatea fracturată este și asta, cât de multă informație este, cum ne raportăm la ea și nu neapărat care este, dar ce face din noi toată situația.
Aici avem, Marius Bercea.
Avem trei lucrări de ale lui Marius Bercea, a cărui expoziție de fapt poate fi văzută și vizitată la Scânteia Plus. Este un moment de neratat pentru publicul care ajunge în București.
Confirm.
Da.
Trebuie absolut neapărat văzut acea dispoziție.
Și practic avem aici o lucrare mixed media, care mie mi s-a părut că se încadrează bine în tema noastră curatorială, aceasta a realităților întrerupte, de care ne izbim din ce în ce mai mult, cumva și din cauza mediilor în care ajungem să petrecem din ce în ce mai mult timp. Și practic fiecare este hrănit cu informațiile pe care algoritmii îi dau în bula în care se află fiecare, bula digitală în care se află fiecare. În egală măsură avem o lucrare a lui Alex Bodea în aceeași încăpere, The Plague in Times of King Karaja. Este tempera pe hârtie, un peisaj apocaliptic care cumva, dar iată, avem și un personaj salvator acolo, acel înger albastru care se ridică deasupra tuturor. Și avem, lucrarea este însoțită de un fel de hartă pe care o poți folosi să navighezi prin compoziția la care privești. Și două lucrări de Alina Feneș, prezentă în sat datorită Galeriei Supra Infinit sau prin Galeria Supra Infinit, reprezentând una dintre ele, un fel de moment de împărtășire într-o comunitate, într-un fel de a împărți, a împărtăși cu celălalt. Iată, în această epocă în care celălalt dispare din ce în ce mai mult, se îndepărtează de noi, pentru că nu mai dispare discursul, de fapt, dispare dialogul, pentru că suntem prinși în aceste bule digitale în care fiecare primește înapoi un ecou, nu neapărat un răspuns. No? Pentru că algoritmul te hrănește cu ce-ți place ție, ce preferi tu, ai dreptate, da? Deci încet, încet ajungem la un soi de apogeu al narcisismului și, din păcate, cum felul în care se formulează realitatea acum duce mai degrabă spre o epocă a însingurării. Și cu atât mai mult mi se pare importantă prezența artei și prezența acestui subiect. Trebuie să ne uităm la ce ni se întâmplă, trebuie să putem privi lucrurile și arta asta face, ne ajută să ne punem întrebările. Nu ne dă mari răspunsuri, dar întotdeauna o sărit ce la fileu niște subiecte de conversație pentru oameni. Conversația care îl presupune și pe celălalt.
Mai sunt lucrări de descoperit aici la Salon de Papier.
Suntem aici în fiecare zi de la 12 la 20. Spațiul se află pe strada Constantin Cristescu numărul 12. Intrarea pe latura din stânga a clădirii, cum privești spre clădire, la etajul 1.
Prin curte?
Da, prin curte și printre toate plantele astea care par să crească din ce în ce mai mari și să transforme totul într-o grădină sălbatică.
Roxana Tolici și Ștefania Dobrescu ne-au făcut un mic tur prin The Smallest Art Fair in Town, sau SAT, ajuns la cea de-a doua ediție și care se desfășoară la Salon de Papier, în București, pe strada Constantin Cristescu, numărul 12. Programul de vizitare este deci zilnic între orele 12 și 20 până pe 6 iulie, iar accesul este gratuit. Artiștii ale căror lucrări le puteți vedea în acest târg sunt Răzvan Anton, Marius Bercea, Alex Bodea, Michele Bresan, Giles Edridge, Arancea Eceveria, Alina Feneș, Andrei Gamart, Cristian Iancovski, Mircea Ionescu, Alex Miruțiu, Ciprian Mureșan, Giuliano Nardin, Damir Occo, Daniel Roșca, Roman Tolici, Oana Ursa, Marc Verlan și Bogdan Vlăduță. Trecem acum la un eveniment muzical. Între 4 și 13 iulie la București se desfășoară Europa Fest, un festival de jazz ajuns la cea de-a 32-a ediție, care propune un maraton muzical elegant cu invitați din Italia, Israel, Norvegia, Japonia, Statele Unite și Ungaria. Îl ascultăm pe Luigi Gageos, directorul festivalului.
Europa Fest a reușit în 32 de ani, 32 de ediții, să aducă nume importante, au avut și nume mari la vremea când mi-a adus, dar unii au devenit pentru că am avut întotdeauna acest segment de jeunesse muzical. Până la urmă, noi l-am adus în 91 în România și până în pandemie, Jeunesse International Music Competition pe clasic a fost unul din cele mai puternice din Europa. De România nici nu vorbim ca idee, că nu aici comparația nu și are loc numai între noi. Deci acest segment de jeunesse a continuat și în alte proiecte și descoperirea unor tineri care nu sunt nume, dar sunt muzicieni, e o mare plăcere, pentru că în rest e foarte simplu să vinzi un artist care are marketing pe el și se vinde simplu. E mult mai simplu. Am avut manageri care îmi ziceau, lasă că vând un artist care mă costă 500.000 de euro pe seară, decât și care vin o grămadă pe el, decât un artist no-name pe care vreau să obțin și eu 10.000 de euro și nu pot să-i obțin. Numai că dincoace trebuie să existe, ca să faci acest lucru, acea dragoste pentru profesie, acea dragoste pentru muzică, acea dragoste pentru descoperiri.
Cred că satisfacția sufletească este enormă, nu?
E cuvântul chiar mai bun, da. Și normal că când faci acest lucru, te simți extraordinar. Ce să zic, mi-aduc aminte cum aveam doi tineri români, aproximativ necunoscuți pe vremea respectivă, și au luat premii la Jeunesse Muzical. Unul era Alexandru Tomescu și celălalt era violoncelistul scapă numele lui acum, dar în fine, care e violoncelist la radio și care amândoi au luat premii la Jones Musical, au fost duși într-o mare întrunire internațională la Budapesta, Jones, și pentru că am știut să-i prezint ca lumea, Tomescu a intrat atunci în 3 săptămâni în stagiune în Viena. Păi luați-o acum, să intri în stagiune în Viena, trebuie să fii cineva și trebuie să tot 3 ani de zile. Da. Deci, una peste alta, normal că îți face plăcere să vezi și un follow-up și ești puțin trist când lucrurile n-ajung acolo unde le visezi și tu, că ești un creator până la urmă, nu ești numai un manager care face niște concerte. Deci, revin, găsim și anul acesta nume foarte bune, muzicieni extraordinari și aș veni chiar cu 2 seri targetate pe 2 culturi de jazz mai puțin cunoscute. Anul trecut am avut o trupă de jazz de trio care a luat Best Band și anul acesta am adus una de 6 cu 2 saxofoniști, cu voce, dar care sună bestial. Și atunci am făcut un Japanese Jazz Night în care, în afară de ce cântă ei programul lor, la final este acel creme de la creme când se face jam session și care invită în jam session-ul lor 2 muzicieni americani care întâmplător au terminat la Berkeley. Pentru cei care nu știu, e numărul 1 ca universitate de muzică pe jazz din lume, de departe, așa. Și 2 muzicieni europeni care să se facă din acea seară un Japanese Jazz Night un final special.
Norwegian Jazz Night se întâmplă pe 8 iulie de la ora 20, o țară care are artiști rafinați, dar căreia nu-i prea îi place să îi arate în lume, din câte înțeleg. Poate îmi povestiți puțin mai multe despre această seară.
Da, e o seară specială, în primul rând pentru că reușim să avem nu o trupă, ci 2 trupe din Norvegia și care, în contextul politicilor culturale, poate și politică de stat în general, nu sunt foarte doritori să se arate în afara Norvegiei, nu numai ei, în general artiștii, lucru care l-am aflat acum ceva timp și mi-a fost confirmat după aceea în multe alte momente ale activităților muzicale, culturale pe care le-am avut.
Pe 4 iulie va fi concertul de deschidere al festivalului cu artiști din Italia, Israel, Norvegia, Japonia, despre care am vorbit puțin, Statele Unite și Ungaria. De fapt, fiecare seară a festivalului are câte o temă și un concurs.
Da, odată cu festivalul, aproape în paralel, și unul din cele mai cunoscute concursuri internaționale de jazz, Bucharest International Jazz Competition, chiar după BBC, unul din primele 3 din lume, și ca vizibilitate vă pot spune sigur că e cel mai vizibil eveniment muzical din România online, deci vorbim de online. Reușim să aducem artiști din 20 de țări și să avem un nivel foarte ridicat a acestui concurs. Laureații concursului sunt după aceea duși în diferite spații importante ale jazzului european și mondial pentru a ține concerte și pentru a fi promovați ca artiști special al acestui eveniment.
Gala de închidere va fi pe 12 și pe 13 ați pregătit o altă surpriză pentru care încă nu avem toate numele. Va fi un mic embargo așa până pe 11 iulie. Deci, în mod sigur, va fi o surpriză foarte mare pentru iubitorii de jazz. O conexiune extrem de interesantă între muzica clasică și jazz.
Da, este unul din proiectele care au câștigat concursul de proiecte, cel mai important concurs de proiecte pentru media și cultură din Europa, implicit din lume, pentru că nu e altul mai mare, se numește Europe Creative și la care în ediția din concursul din 2024 au participat peste 1000 de proiecte, instituții publice și private din cele 27 de țări membre, plus au fost invitate alte 12 țări ca Norvegia, Islanda, Turcia și așa mai departe. La aceste 1000 de proiecte, 60 din ele au reușit să fie câștigătoare și să și semneze contractul. Și din România este unul singur pe muzică, Music. Acest proiect Music a început efectiv în februarie și cu un call pentru artiști, cu un deadline care s-a finalizat în 1 iunie, selecția muzicienilor fiind realizată, muzicieni din peste 30 de țări, fiind realizată de un juriu internațional. Aceștia se vor afla la București și vor lucra la acest proiect, la partiturile scrise special pentru acest proiect. E vorba de muzică fusion între jazz și clasic, cu nume importante atât din jazz cât și din clasic. Pe scenă, în zona finală, pe 13, când este premiera, vor fi 12 artiști cu muzicieni care vor fi din cel puțin 4-5 țări, vedem forma finală, și care vor prezenta acest proiect care pleacă după aceea în turneu în 6 țări, adică în Franța, Italia, Austria, Ungaria, România. E un proiect pe care și o muzică pe care cred că n-ar trebui, dacă auziți de ea, să o pierdeți și să veniți să ascultați un excepțional fusion între jazz și clasic cu artiști de mare ținută.
Un proiect care va continua și în anii următori? Îl gândiți să fie multianual?
În primul rând, el continuă acest an. Partea turneului după 13 avem pe 14 la Sinaia, pe 15 la Brașov, după care din toamnă reîncepem în România, Sibiu, 29, 30 Aradu și o lună și ceva aproape în cele 6 țări enumerate, adică Ungaria, o luăm invers, Ungaria, Austria, Italia, Franța și la final prindem și Bulgaria.
L-am ascultat pe Luigi Gageos, directorul festivalului Europa Fest. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul europafest.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață.